mika valdari. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust. Seppo Zetterberg, mika valdari ja tõde Baltikumi kohta 1939-1941. Kui 1941. aastal ilmus nautikuse varjunime taha peitunud autori raamat Tõde Eestist, Lätist ja Leedust, nägi ilmavalgust Soome ühe kõige produktiivsema ja mitmekülgsema kirjaniku Mika Valdari tähelepanuväärne teos, mis pärast teist maailmasõda oli maha vaikitud, isegi keelatud. Raamatu eessõna oli dateeritud Malmös 12. aprillil 1941 ja teose väljaandja oli kirjastus Baltikum. Millega seletada teose ümber hiljem valitsenud pikka vaikust? Mis oli juhatanud ilukirjaniku Valdari niisuguse kuuma poliitilise teema juurde ning miks Soome autori soome keeles kirjutatud ja Soome publikule mõeldud raamat ilmus meie lääne naabri juures? Ehk annab järgnev lugu nendele küsimustele vastused. Teoloogia tudengina alustanud, kuid 1929. aastal filosoofia kandidaadina ülikooli lõpetanud Mika Valdari, oli jõudnud nii luuletaja kui ka kirjanikuna kiiresti avalikkuse ette. Läbimurde tegi romaan Suur illusioon 1928. aastal. Tema usinast sulest ilmus peagi reisikirjeldusi, novelle, näidendeid, muinasjutte, koomiksi kiekku ja kaiku riimiridu, lühiromaane, kriminaalromaane, peategelane komissar Palmu ja filmistsenaariume. Publikumenu oli suur, ehkki mõned Valdari oma ajast ees olevad vaimutooted pidid kirjastaja riiulil ootama ilmumiseks teise maailmasõja järgseid aegu. Tõlgete kaudu said paljud teosed kätte saadavaks ka välisma lugejale. Kui 1939. aasta novembri lõpus alustas Nõukogude Liit Soomega sõda, talvesõda, kutsus isamaa mitmekülgse kirjamehe oma teenistusse. Juba oktoobris, rahvusvahelise olukorra üha teravamaks muutudes, oli asutatud Riiginõukogu teabekeskus, mille ülesanne oli teha propagandat välismaal ja kujundada avalikku arvamust riigi sees. Jätkusõja ajal 1941-1944 oli selle järglane riigi teabeteenistus. Nagu paljud teised esikirjanikud ja ajakirjanikud, oli nende organite teenistuses ka Mika Valdari. Propagandaorganites töötades kirjutas Valdari sadu leheartikleid ning toimetas ja kirjutas raamatuid. Nautikuse nime all avaldatud Balti riikide iseseisvuse kaotust aastail 1939-1941 käsitlev tõde Eestist, Lätist ja Leedust ilmus juba 1941. Aastal, vaherahu ajal. Sellest ehk kuulsamgi Valdari enda nime all ilmunud Nõukogude luure varjus. Helsingi Nõukogude saatkond kui kihutustöö ja luurekeskus sai valmis jätkusõja teisel aastal 1942. Kui riigiteabeteenistuse leival olev Valdari kirjutas raamatu Nõukogude luure varjus, oli tema paariline Örnulf Tigerstedt. Kuna nende ühine kabinet asus kaitsepolitsei ehk Valpo ruumides, olid neil tööks vajalikud allikad käeulatuses. Raamatus Nõukogude luure varjus keskendub Valdari 1940. Aastal Moskvas sõlmitud ja talvesõja lõpetanud rahulepingu järgsele ajale, kuid Tigerstedt käsitleb oma 1943. Aastal ilmunud teoses Vastuluure annab löögi, Soome võitlus Nõukogude luurega 1919-1939, Moskva rahule eelnenud aega. Need kaks raamatut moodustavad terviku, millest Miga Valdari teos on teine ja see siin. Esimene osa, ütleb Tigerstedt oma raamatu eessõnas. Jätkusõja ajal valminud raamatu Nõukogude luure varjus avaldas Miga Valdari oma nime all aga 173 leheküljelise teose tõde Eestist, Lätist ja Leedust tiitellehel seisab varjunimi Nautikus. Autori erakordselt rikkalik toodang, mis ulatub kirjanduspõllu ühes servast teise, tõsisest kirjandusest ajaviiteliseni, oli Valdarit juba varem pannud appi võtma varjunimesid, et oma nimi liialt ei kuluks. Kuid Nautikuse varjunime sundis kasutama raamatu ilmumisajal valitsenud tundlik poliitiline olukord. Pärast talvesõda valitses Soomes relvastatud rahu. Suur sõda Kesk-Euroopas läks edasi, kui Saksamaa tungis 1940. Aasta aprillis Taani ja Norrasse ning alustas mais välksõda läänes. Soomet oma huvi piirkonnaks pidanud Nõukogude liit sekkus 1940. Aasta märtsis 1941. Aasta juunini kestnud niinimetatud vaherahu ajal Soome siseasjadesse mitmel muret tekitanud viisil. Idanaaber tahtis sõnaõigust nii ministrite nimetamisel kui ka riigi presidendi valimistel ja nõudis transiidi luba talle renditud Hanko poolsaarele pääsemiseks. Nõukogude liidu otsene sillapea Soomes oli kommunistide mais asutatud Soome Nõukogude liidu rahu- ja sõprusühing. Aasta kuum suvi Baltikumis. Meie lõunanaabrite juures oli samal ajal alanud dramaatiliste Balti riikide iseseisvuse kaotuseni viinud sündmuste jada. 1939. aasta sügisel oli Nõukogude Liit nõudnud Eestilt, Lätilt ja Leedult endale sõjaväebaase. Ja kui riigid olid nõustunud need andma, paigutas Nõukogude Liit sinna 10,000 punaarmee sõdureid ning suure hulga sõjalennukeid. 1940. aasta suvel nõudis Moskva, et kõigis kolmes formaalselt endiselt iseseisvas riigis tuleb moodustada uus Nõukogude sõbralik valitsus ja korraldada parlamendi valimised. Sellele nõudmisele järgnes riikide okupeerimine juunikuus. Protsess jõudis haripunkti, kui Eesti, Läti ja Leedu 1940. aasta augustis liidendati Nõukogude Liidu külge kui Nõukogude vabariigid. Lõunanaabrite saatust, nii palju kui teateid selle kohta läbi imbus, jälgiti Soomes lausa õudusega ja kardeti, et Baltikumi teest saab ka Soome tee. Vaherahuaegses Soomes, kus valitses rusuv ja samal ajal tundlik õhkkond, ei juletud Nõukogude Liitu üldse avalikult kritiseerida ammugi mitte tema jõhkraid tegusid Eestis, Lätis ja Leedus. Inimesed, kes Baltikumi olukorda tundsid, nimetasid eraviisilistes vestlustes asju siiski nende õigete nimedega. Iseloomulik ja paljud siteeritud on baasikivi tõdemus välisminister Rolf Wittingule 1940. aasta juuli lõpus. Sündmused Balti riikides Eestis, Lätis ja Leedus on kohutavad. Balti riikide saatus ja viis, kuidas on toimunud Eesti, Läti ja Leedu muutmine Nõukogude vabariikideks ja nende allutamine Vene Nõukogude riigile, on pannud mind öösel ja päeval selle tõsise asja üle mõtlema. Teises seoses ütleb baasikivi, et oma riigi sündmusi vaagides ei võinud me hetkekski unustada Balti riikide tragöödiat. Oma mälestusraamatus Minu tegevus Moskvas ja Soomes 1939-1941, mis ilmus alles 1958. aastal, kuid mille käsikiri oli enam vähem valmis juba maailmasõja lõpuks, kirjeldas baasikivi mitmel leheküljel ja tõeselt Balti riikides 1940. aasta suvel toimunud sündmusi. Sõjajärgset olukorda ning Soome ja Nõukogude Liidu ametlikke sõprussuhteid silmas pidades värskendas ta hiljem mõnevõrra käsikirja teksti selliseks, nagu see on trükis ilmunud raamatus. Kuigi baasikivi seda otse ei ütle, võib loomulikult arvata, et teise maailmasõja lõpul kirjutatud mälestuste algversioonis toetusta Baltikumist kõneledes ka Nautikuse raamatule. Kahele teisele mälestusraamatu allikale viitab baasikivi aga nimeliselt. Esimene oli Leedu kirjaniku, ajakirjaniku ja endise diplomaadi 1940. aastal Rootsi põgenenud Ignas Jurkunas Šeiniuse, kui sündmuste pealtnägija teose Punane tulv tõuseb, rootsikeelne väljaanne. Teine oli Eesti folkloristi ja kirjandusteadlase Suure Soome tundja August Annisti Eesti sovjettide möllus üldiseid jooni Eestis toimunud sündmustest ja arengutest bolševike võimu ajal 1939 kuni 1941, mis avaldati Jaan Siirase varjunime all. Mõlemad teose soomekeelse variandi oli 1942. aastal andnud välja Soi. Kirjutades Balti riikide sündmustest kaasmaalasele, Soome lugejale, nagu Nautikus oma eessõna alustab, oli Mika Valdaril kasutada rohkesti materjali. Kaitsepolitsei, sõjaluure ja diplomaatide ettekanded, Nõukogude Liidu ja Balti riikide ajalehed, kaasaegsete intervjuud ja ka kirjandus, nagu eelpool mainitud Scheiniuse raamat, mis ilmus Rootsis Bonnieri kirjastuse väljaandena juba 1940. aastal. Leedut käsitledes viitab Nautikus tihti teose rootsikeelsele versioonile. Tundub, et Leedu sündmuste kirjeldamisel oligi see tema põhiline allikas. Valdari ülesanne oli nüüd selle mitmekülgse ja kaaluka materjali põhjal soomlastele sündmusi põhjalikult kirjeldada ning tõde saladuskatte alt päevavalgele tuua. Pärane tõde. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust on klassikaline teos. Dokument, mida tuleb vaadelda selle kirjutamise aja võimalusi ja vajadusi arvestades. Ometi on huvitav võrrelda raamatu sisu nende teadmistega, mis meil on tänu kaasaegsetele uurimustele Eesti, Läti ja Leedu saatuse kohta aastatel 1939 kuni 1941 tänapäeval, tahtmata see juures olla tagantjärele tark. Peab kohe ütlema, et teose kirjutamise aja kõige usaldusväärsematele ja mitmekülgsematele andmetele toetuvas Nautikuse raamatus kirjeldatud pilt tõde on väga tõepärane. Juba sel ajal pani autor sündmuste kulu kirja sellisena, nagu seda tänapäevalgi üldjoontes nähakse. Loomulikult teame me tänapäeval rohkem üksikasju ja selliseid varjatud poliitilisi ja sõjalisi põhjusi, mis dikteerisid 1939. ja 1940. aasta etenduse repliigid. Tegemist oli ju Moskvast juhitud näitemänguga. Uued teadmised Nautikuse kirjeldatud üldpilti oluliselt siiski ei muuda, vaid ainult täpsustavad ja süvendavad seda. Nautikuse teose trump on muuhulgas see, et seal on kirjas sündmusi vahetult pealt näinud inimeste jutustused. Raamatu viimane osa, kus keskendutakse Eestile ja kirjeldatakse nõukogude korra aegset argielu, elatustaset ja palku ning tuuakse välja kõnekad 1941. aasta kevade täpsed arvulised andmed, iseloomustab hästi tollast atmosfääri ja on praegugi huvipakkuv dokument. Pärast taasiseseisvumist ongi Eestis tekitanud imestust, et Nautikusel oli juba tollal rohkem ja üksikasjalikumaid andmeid Eesti dramaatilise sovjetiseerimise kohta kui eestlastel endil. Kuigi raamatu eessõna on dateeritud Malmös, Ja raamatu väljaandja oli Rootsile viitav Förlaget Baltikum, paljastas eessõna kohe, et autor on soomlane ja teos on mõeldud Soome lugejale. Aga miks? Vaherahu rasketes oludes. Võib muidugi olla, et teos ilmus alles siis, kui jätkusõda oli juba alanud rohkem kui paar kuud pärast eessõna dateerimist. Üllitati selline teos, mis andis Soometki ähvardada võivale saatusele konkreetse kuju ja võis suurendada ärevust. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust tulebki vaadata kui hoiatust. Selle eesmärk oli näidata soomlastele, milline oleks Nõukogude Liidule järeleandmise hind. Nõukogude kord oli Balti riikides juba jõudnud näidata oma tõelist nägu, mida iseloomustasid iseseisvuse hävitamine, küüditamised ja teised terroriteod. Raamatuga taheti Soome lugeja vaimset vastupanu tugevdada. Raamatu sõnumit paraja annuse hirmuga vürtsitades. Soome rahval on õigus teada tõde Balti riikide saatuse ning eriti meie hõimurahva ja naabermaa Eesti igapäevaelu kohta just nüüd, ütleb autor. Teades tõde, võiksid soomlased teha oma järeldused ja saada sellest vajaliku õppetunni. Balti riikide saatus, jätkab Nautikus, annab selge ettekujutuse, kuidas oleks läinud ka Soomel, kui see 1939. aastal oleks allunud Nõukogude Liidu nõudmistele. Saame näitliku pildi Nõukogude Liidu poliitilisest taktikast, nii et iga lugeja ise võib seda meie oma riigile kohandada. Lühinägelik kangekaelsus. Nautikus alustab oma raamatut Eesti, Läti ja Leedu iseseisvusperioodi kirjeldamisega, pöörates seejuures suurt tähelepanu kihutustööle, mida Komintern Baltikumis tegi. Mainitakse Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel 1939. aasta augustis sõlmitud mittekallaletungilepingut, mis tabas maailma kui välk selgest taevast. Kuid mitte selle lisaprotokolle huvipiirkondade jagamise kohta. Olukorra pingestumist Nõukogude Liidu ja Balti riikide vahel kirjeldab Nautikus selles järjekorras ja üldjoontes samamoodi, nagu seda tänapäevalgi tehakse. Kui 1939. aasta septembris Tallinnas turvapaika otsinud Poola allveelaev Voržel pääses Läänemerele põgenema, kasutas Moskva seda ettekäändena Eesti vastu ja väitis, et juhtum kujutab ohtu Nõukogude Liidu julgeolekule. Seetõttu nõudis Nõukogude Liit, et Eesti sõlmiks temaga vastastikuse abistamise pakti ja lubaks oma territooriumile rajada Nõukogude sõjaväebaasid, nagu 28. septembril ka juhtus. Surve suurendamiseks väideti, et tundmatu allveelaev oli uputanud Narva lahes Nõukogude aurikumetallist, mis Kremli sõnul samuti näitas, et Eesti ei ole üksi suuteline kaitsma oma territoriaalvett. Nõukogude Liit kasutas allveelaeva põgenemist ja auriku uputamist ette käändena, et Eesti tugevamini oma haardesse saada. See andis nautikusele nagu hiljem teistelegi. Alust tõmmata paraleele 1939. aasta lõpus Mainilas Nõukogude Liidu enda tulistatud niinimetatud Mainila laskudega, mida kasutati talvesõja alustamise ettekäändena. Seejärel räägib Nautikus, et Läti ja Leedu sattusid samasuguse surve alla nagu Eesti. Šokeerival viisil meenutasid Läti ja Leedu jäneseid, kes pead põõsasse pistes üritasid uskuda, et jäävad nähtamatuks sel ajal, kui Eesti saatust otsustatakse. Autor juhib täiesti põhjendatult tähelepanu sellele, et Balti riikide omavaheline umbusk ja kadedus ajasid nurja nende koostöö kriisi hetkel. Nagu uurimustest on nüüdseks kindlalt selgunud, takistasid Eesti, Läti ja Leedu omavahelised jahedad suhted nende konkreetset koostööd kohe iseseisvumise algusest peale. Pärast seda, kui Nautikus on tutvustanud 1939. aastal sõlmitud vastastikuse abistamise pakti sisu ning rääkinud Nõukogude Liidu juhtide ja Balti riikide ajakirjanduse kinnitustest, et mingil viisil ei sekkuta Balti riikide siseasjadesse, kirjeldab Nautikus kolme riigi ametlikku optimismi, mis valitses kõnedes ja leheartiklites. Selles kodanike rahustavas aga alusetus propagandas kuulutati muu hulgas, et alistudes Nõukogude Liidu nõudmistele olid Balti riigid üles näidanud ettenägelikku poliitilist realismi ja tarka paindlikkust võrreldes Soome lühinägeliku kangekaelsusega ja reaalsusest võrdumisega. Mille tagajärjel on Soomes nüüd sõda. Moskva ees lipitseti soomlaste meelest lausa vastikult, kirjutab Nautikus. Avalikul sõnal oli teatud kohustus oma maa poliitikat ülistada, aga rahva terve vaist loomulikult ütles, et kaudselt sõdib Soome ka Balti riikide vabaduse eest. Täiesti õigesti juhib autor tähelepanu hiljem samal sügisel tekkinud tülile, kui Nõukogude Liit nõudis Balti riikidelt baasideks ka selliseid piirkondi, mida algsetes lepingutes ei mainitud. Väga põhjalikult käsitleb Nautikus 1940. aasta suve. Teerull läks liikvele Leedust, kellele Moskva esitas juuni keskel süüdistuse Vene sõdurite julmas kohtlemises. Väideti, et Leedu oli rikkunud vastastikuse abistamise pakti ning peale kõige muu sõlminud Läti ja Eestiga Nõukogude Liidu vastase sõjalise liidu. Seepärast tuli Leedus kokku panna uus valitsus ja lubada Leedusse tuua piisav arv Nõukogude vägesid. Samasuguse ultimaatumi said kohe ka Läti ja Eesti. Nägime, et ultimaatumite peamine argument oli hirm. Nõukogude Liit kartis. Kartis, et Balti riigid on ohuks tema piiride puutumatusele. Vägevalt oma sõjalise võimsusega kelkivalt riigilt oleks oodanud küll veidi rohkem eneseuhkust, ütleb Nautikus sarkastiliselt. Ta kahtlustab, et süüdistus sõjalise liidu loomises oli alusetu. Nagu see tänapäeva teadmiste põhjal tõesti ka oli. Baltikumi idealistid. Rääkides Balti riikides 1940. aasta juunis moodustatud uutest valitsustest, juhib Nautikus tähelepanu sellele, et nende liikmed, üksikud välja arvatud, ei olnud kommunistid. Leedu peaminister oli armas idealist ja Eesti Johannes Vares Barbarus oli algselt originaalsust taotlev modernistlik luuletaja. Usk Nõukogude liidu lubadustesse ja Nõukogude korra headesse külgedesse meelitas kõigis kolmes riigis mehi Nõukogude sõbralikesse valitsustesse. Need pandi kokku heausksetest, heade kavatsustega idealistidest. Alles hiljem selgus julm tõde. Need mehed mängisid heauskselt oma riigid Nõukogude liidu kätte, rõhutab Nautikus. Neile võib kaasa tunda, aga miski ei suuda enam nende kergeusklikust heaks teha. Nad etendasid mõnda aega kurba ja naeruväärset osa, seejärel heideti nad üle parda. Tagantjärele teamegi nüüd, et vaid üks ainus Varese valitsuse liige pääses arreteerimisest ja vägivaldsest surmast. Rohkesti ruumi pühendatakse 1940. aastal kõigis kolmes riigis toimunud juuli valimistele. Autor peab oluliseks mainida, et juba kandidaatide ülesseadmise ajal püüti mitmesuguste ettekäänetega kõrvale tõrjuda sobimatud kandidaadid, mis ka hästi korda läks. Eestis pääses nimekirja vaid üks sobimatu, Jüri Rajur Liivak, keda ka Nautikus mainib. Autor juhib tähelepanu sellelegi, et valimispropagandas ei räägitud sõnagi Balti riikide liitmisest Nõukogude liiduga, mille uued parlamendid kohe esimeseks ära otsustasid. Juulivalimiste tulemused, kus kommunistid said ametliku statistika järgi tublisti üle 90% häältest, võtab Nautikus kokku sõnadega. Mida need arvud väärt on, taipab iga mõtlev inimene. Aga välismaal oli neil tohutu mõju. Tõepoolest. Katsudes iga hinna eest jätta muljet, nagu oleks Balti riikide liitmine Nõukogude liiduga legitiimne, mida see loomulikult ei olnud, õnnestuski Stalini lääneliitlased oma tahtmise alla painutada ning panna nad nõustuma Eesti, Läti ja Leedu annekteerimisega. Soome vasakäärmuslastele. Jätkem Nautikuse raamatu kuulajale vabadus avastada ja teha ise oma järeldused, kuid mõnele see igale tahaks siiski veel tähelepanu juhtida. teosest võib selgelt välja lugeda sõnumi, õigemini hoiatuse Soome lahe põhjakalda vasakäärmuslastele, kes uskusid nõukogude propagandat ning lasksid end vaherahu ajal selle ideoloogiast kaasa kiskuda, muuhulgas sõprusühingut moodustades. Nõukogude Eestis olid töölised kaotanud oma privileegid ja õigused ning kõige kurvem on Eesti kommunistide seis, kes andsid endast vastutulelikult kõik, et mängida oma riik Vene isandate kätte. Nautikus nimetab neid naiivselt idealistlikeks kommunistideks ja karjeristideks. Hilisemate arengute põhjal teame, et paljud Eesti vasakpoolsed lasksid end oma idealismis ninapidi vedada, nagu varese rahvavalitsuse liikmed likvideeriti ka nemad õige pea. Oma jutustuse usutavuse nimel väldib Nautikus täiesti teadlikult räiget propagandistlikku stiili. Ta pigem kirjeldab sündmusi oma kommentaare üsna ettevaatlikult lisades. Tõsi, sündmuste dramaatilisus ise muudab ka tasakaaluka teksti emotsionaalseks, aga selles ei olnud süüdi Nautikus. Nautikus rõhutab ka, et allikatesse peab suhtuma kriitiliselt. Kuna mainitud Šeiniuse teos põhines autori isiklikel kogemustel, ütleb Nautikus, et objektiivset tõde otsides tuleb Leedu isamaa armastaja isiklikest arvamustest mõjutatud mälestustesse loomulikult suhtuda kriitiliselt. Ja kuna Nautikus aimab ette lugeja küsimuse, kui palju on alust kuulujuttudel, mis räägivad nõukogude Eestis valitsevast terrorist, vastab ta talitsedes. Kõigepealt tuleb öelda, et kuulujutud mõnevõrra loomulikult liialdavad, kirjeldades Eestis valitsevaid olusid. See järelda vaid konstateerib, et on toime pandud arreteerimisi ja küüditamisi. Ega paisuta teemat. Tõsi, kõige massilisem küüditamine oli alles ees. See toimus 1941. aasta juunis, just enne sakslaste tulekut. Päris raamatu lõpus rõhutab Nautikus veel kord, et Eesti olukorda kirjeldades on ta teadlikult vältinud musti värve. Seetõttu ei ole meie Eesti olude kirjeldus sugugi sünge. Eluriigis oli esialgu siiski talutav ning rahvas üritas huumori abil üle olla välistest raskustest ja nõmedustest. Kuid pärast neid võrdemisi optimistlikke sõnu vahetab autor üllatuslikult tooni. Ometi oleks Eesti ja eestlaste suhtes ebaõiglane, kui me ei tunnistaks tõsiasja, et tegelikult on elu Eestis kurb ja ahistav ning läheb iga kuuga ikka raskemaks taluda. Pärast teist maailmasõda tõrjuti tõde Eestist, Lätist ja Leedust kõrvale nii teosena kui ka piltlikult. 1944. aasta sügisel Soome tulnud liitlaste järelvalvekomissioni käsul ja justiitsministeeriumi algatusel muudeti poliitiliselt kahtlased raamatud üldsusele kätte saamatuks. Raamatukogudest kadusid nii Nautikuse tõde Eestist, Lätist ja Leedust kui ka Šeiniuse ja Siirase teosed. Ja kui sama aasta oktoobris saadeti raamatukauplustele müügikeelu alla pandud raamatute nimekirjad, olid sealgi kirjas mainitud autorite teosed. 2008. aastal täitus 100 aastat Miga Valdari sünnist. 90 aastat Eesti, Läti ja Leedu iseseisvate riikide rajamisest. Ka nende 1940. aastal kaotatud iseseisvuse taastamisest saab täis peaaegu 2 aastakümmet. Nüüd võib kuulaja vabalt tutvuda nautikuse pikka aega surnuks vaikitud klassikalise teosega. Miga Valdari, Tõde Eestist, Lätist ja Leedust.